Halo sobat badminton lovers di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama gue Bang Surya di obrolan Bang Surya bacot badminton. Kalau kemarin kita bahas apa? Ada yang dengerin gak kemarin tuh yang episode kemarin? Gue tuh bahas tentang The Daddies, Minions dan Endo Watanabe ya. Kenapa sih Minion selalu kalah dari Watanabe gitu, tapi Watanabe dan Endo selalu kalah dari The Daddies, tapi The Daddies selalu kalah dari Minions. Ini kayak perputaran siklus gitu ya. Ya itulah berarti dunia di atas langit masih ada langit gitu intinya. Nah wah ini terus kali ini apa ya yang bakal gue bahas? Ayo tebak. Yang pasti kalian tidak bisa menjawab juga pertanyaan gue karena sudah ketebak kalau udah dengerin ini gitu. Gak jelas banget sih gue. Ya kali ini gue bakal bahas sebuah isu penting yang heboh juga, yang jadi pembahasan juga, yaitu tentang tim Platnas 2020. Siapa aja sih orang-orang yang masuk ke Cipayung pada tahun depan? Ada yang degradasi, ada yang promosi, siapa aja mereka gitu. Sebenarnya di Cipayung itu ada dua kelas. Pertama utama, yaitu yang bakal main di turnamen-turnamen utama dan mungkin bisa dibilang sudah masuk ke kasta senior lah. Terus ada juga pemain pratama gitu. Di setiap negara sih sesungguhnya sistemnya beda-beda ya, sistem platnasnya yang nggak kayak semua di Indonesia gitu. Misal kayak di Jepang. Di Jepang itu dia tidak ada platnas, adanya adalah turnamen senasional di mana hasil dari turnamen nasional itu nanti akan ditentukan. Jika dia menjuari turnamen itu atau mencapai semifinal, dia akan diikutkan pada turnamen-turnamen kelas atas, misal 300 ke atas. Cuman kalau mereka tidak berhasil mencapai semifinal, mereka akan bermain di turnamen 300 ke bawah atau international challenge gitu. Itu sih yang gue tahu. Cuman kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi oleh badminton lovers lainnya gitu. Nah untuk Indonesia di PBSI tahun depan ya, gue bakal bahas per sektor nih. Lalu apa yang dibahas? Tadi juga bingung apa yang dibahas ya. Nah kita bahas bagaimana sih dengan tim baru ini, apakah Indonesia bisa kompetitif di kelas dunia atau malah ya gitu-gitu aja, stagnan atau malah menurun gitu. Nah itu akan gue bandingkan juga dengan kinerja teman-teman atlet juga yang di Platnas tahun ini gitu, dan yang bertahan ini sebenarnya apakah emang yang terbaik atau gimana gitu. Soalnya kalau gue baca di komentar-komentar ada yang nanya, wah itu kok Fitriani masih jadi tim Platnas, Fitriani kan kalah mulu, gini, Georgie juga gini. Kita cek dulu faktanya apakah benar performa Fitriani ini jelek banget sampai dia harus dikeluarkan dari Platnas. Lalu siapa sih penggantinya yang cocok gitu. Di sini bakal gue jelaskan seperti itu. Begitu. Nah, untuk yang pertama gue bakal menjelaskan tentang tunggal putra. Di tunggal putra ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pemain di tim utama gitu. Ya, yang dua di antaranya kalian pasti sudah tahu sih ya siapa, yaitu Jonathan Christie dan Anthony Ginting yang sekarang berada di peringkat masing-masing di 6 dunia dan 7 dunia gitu. Ya jelas lah gitu. Lalu memang bagaimana sih performa dari dua andalan Indonesia di tunggal putra ini gitu. Jonathan Christie yang kini berumur 22 tahun dari klub Tangkas, bisa dibilang performa meningkat sih pada tahun ini. Di awal 2019 peringkat Jojo, sapaannya Jonathan, itu di peringkat 11 dunia. Dia masih di luar 10 besar. Cuma di akhir tahun ini atau di pekan ke-52, Jojo sudah berada di peringkat ke-6 dunia. Apa itu artinya? Artinya dia ada improvement. Dia bisa melewati sebuah kekurangan-kekurangan dia. Faktanya Jojo pun bisa meraih gelar. Kalau nggak salah ada 2 gelar ya di New Zealand sama di Australia Open, walaupun konteksnya masih turnamen yang belum nembus 750 atau sampai 1000, cuman ini sebuah prestasi tunggal putra Indonesia gitu. Kita patut mengapresiasi, tapi juga harus mendorong Jojo untuk lebih konsisten, karena setelah dia meraih gelar itu kayak angin-anginan juga lah gitu. Ya pengennya sih Jojo juga bisa jadi tumpuan lah. Lalu bagaimana dengan Ginting? Kalau Ginting sendiri sih kalau melihat performa dari segi peringkat ya, dari awal tahun sampai sekarang cenderung stagnan. Pemain berumur 23 tahun ini yang dari klub SGS PLN yang sama kayak klubnya Taufik gitu. Dulu itu juga belum meraih gelar. Ketika ketemu Jojo selalu kalah di final. Menariknya Jojo dengan Ginting ini adalah ketika Jojo bagus, Ginting pasti mainnya jelek, pasti kalah. Ketika Jojo kalah, pasti Ginting mainnya bagus. Gak tahu nih kenapa, apakah mereka berdua perlu kita fusionkan jadinya Jonathan Ginting atau jadi Anthony Christie. Nah, kita gak tahu juga. Iya, yang pasti dua pemain ini sebenarnya tetap bakal jadi tumpuan di tahun depan kalau gue prediksi sih gitu. Selain dua pemain ini, ada satu pemain yang mungkin bisa berbicara lebih banyak di tahun depan jika dia bisa mengimprove skillnya dan mentalnya, yaitu Cesar Hiren Lustavito. Walaupun umur sudah 25 tahun, cuman tidak ada kata terlambat ya. Itu kalau kata Reksi Mainaki, memang tidak ada kata terlambat kok untuk berprestasi gitu. Nah, si Cesar Hiren Lustavito yang dipanggil si Vito ini punya peluang besar kok di tahun ini. Dia sangat improvement sekali loh, dari peringkat 53 dunia di awal tahun menjadi peringkat 20 dunia di pekan ke-52 ini gitu. Nah, dan di akhir-akhir masa series BWF Tour Series ini pun Vito juga menunjukkan performa, dia mengalahkan beberapa pemain-pemain yang cukup besar waktu itu. Gue lupa banget siapa aja. Salah satu kalau misalnya Lindan dikalahkan oleh Vito, bahkan Jojo pun dikalahkan oleh Vito. Nah, harusnya sih Vito bisa mengimprove lagi dan bisa menuju 10 besar nih, karena kan tantangannya para wonderkid juga udah bermunculan nih. Kemungkinan pemburu 10 besar makin banyak. Ada Rasmus Gamke, ada Lu Guangzhou, dan ada Legizia dan mungkin tinggal selangkah lagi sang suksesor Li Chongwei ini bisa ke 10 besar dunia. Nah, kita harus lihat juga apakah Vito benar bisa untuk meraih bisa mencapai 10 besar dunia. Kita tunggu. Nah, yang menarik adalah dua pemain lainnya yang bakal gue sebutkan ini, yaitu ada Chico Aura Dwi Wardoyo dan Iksat Leonardo Rumbai. Dua ini bisa dibilang pemain muda. Chico ini umur 21 tahun dan si Iksan Leonardo Rumbai ini umurnya 19 tahun. Gue sih berharap banyak sama si Iksan Leonardo Rumbai. Kalau Chico sendiri sih kayaknya agak stuck sih ya, kalau kita dari prestasi sepanjang tahun ini. Cuman gue gak tahu kenapa Chico dipertahankan, mungkin karena emang masih ada potensi yang bisa dikembangkan. Kalau dilihat dari peringkatnya misalnya, dari awal tahun ini dia berada di peringkat 69 dan di pekan ke-52 ini malah turun ke 73 gitu. Itu berarti kan dia gagal mengimprove performanya. Kita gak tahu sih faktornya apa, itu emang harus digobrolin juga. Mungkin Chico bisa ngobrol sama gue biar kita jelasin gitu kan, gimana si perjuangan dia untuk bisa mengimprove, cuman ternyata banyak hambatan. Ya silakan, boleh dong Chico kontak gue di IG, bisa datang ngobrol dengan gue, walaupun emang gue nggak punya studio podcast juga. Iya. Nah, lalu kenapa kok gue jadi kayak berharap dengan Iksan Leonardo Rumbai? Kalau misalnya kita lihat improvementnya dari awal tahun, di awal 2019, Iksan ini berada di peringkat 154 dunia. Lalu dia naiknya cukup signifikan menjadi ke 82. Dengan umur yang masih di 19 tahun, dia punya potensi besar untuk bisa merangsek ke papan atas dunia. Nah, lawan terberatnya mungkin adalah pemain Thailand Kun Lafut ya. Dia tuh bisa dibilang adalah rajanya di junior, yang mungkin tahun depan juga bakal bermain di senior. Mungkin Rumbai bisa berkompetisi dengan dia. Ini yang menarik, apakah Rumbai akan bisa jadi wonderkid yang mengejutkan seperti misalnya Antonsen, atau misalnya seperti siapa ya yang dari jauh terus ke sini. Salah satu si Antonsen sih yang paling gila. Dari 20 dia sekarang ke peringkat 4 dunia. Apakah Rumbai bisa minimal ke 20 besar dunia pada tahun depan gitu? Itu menjadi tantangan sendiri. Dan kalau gue jadi pelatih, gue akan menargetkan dia bisa menembus 20 besar dunia, atau bisa minimal bisa memenangkan turnamen-turnamen di level 300. Alhamdulillah kalau bisa menang di level 500. Itu target dari gue. Gila, gue kalau pelatih sangat ambisius sekali ya. PBSI mau merekrut gue. Ya, saya bersedia sekali sih, walaupun tidak ada sertifikat kepelatihan. Ada sih, sertifikat kepelatihan FM sekarang udah posisi gold. Kalau di FM 2019 udah gold, kalau di 2020 masih silver nih, masih belum main-main lagi nih. Jadi curhat. Lalu selain 5 pemain itu, siapa lagi yang berada di tunggal putra, yaitu adalah salah satu pemain kidal Indonesia, yaitu Firman Abdul Holik. Firman Abdul Holik ini dulu sempat tenar saat Piala Thomas Uber. Thomas Uber tahun berapa ya berarti itu ya? 18 ya, 2018 ya. Iya. Saat itu Firman Abdul Holik ini dia anggap, ngapain sih Indonesia bawa Firman Abdul Holik yang entah siapa ini. Cuman dia menunjukkan waktu pra kualifikasinya itu dia melawan Korea, Firman Abdul Holik ini menjadi penyelamat Indonesia dan dia membawa Indonesia menang gitu loh. Dia menunjukkan kelasnya. Cuman sampai sekarang gue tuh gak nemu nama dia di 25 besar dunia. Malah peringkatnya melorot dari awal 61 dunia sekarang jadi 83 dunia. Gitu loh. Umurnya masih 22 tahun sih. Dia berasal dari klub Mutiara Kardinal. Harusnya dia bisa, apalagi tangan kiri. Dia tinggal harus memperkuat tangan kiri dan mental, dan serta mungkin mematangkan penempatan shuttlecock ya. Ya ngomong gampang sih. Cuma kita gak tahu apa. Cuman ya itu, Firman sih harusnya punya potensi besar sih kalau dari sudut pandang gue. Tinggal bagaimana digodoknya aja. Ya gue harap juga sih Firman bisa masuk lah 25 besar dunia lah gitu, dengan kemampuannya. Lalu tiga nama terakhir ini sebenarnya gue agak tiga dari tiga nih, dari dua dari tiga terakhir ini gue agak bingung kok bisa sih mereka masuk pelatnas utama. Siapa sih mereka gitu? Apakah ada orang dalam? Enggak, gue ini suzon. Jadi ada dua pemain yang gue kok aneh nih bisa masuk pelatnas tim utama lagi, yaitu adalah Gacrapil yang cupu dan Vicky Angga Saputra. Gue gak tahu dalam indikatornya apa, apakah karena indikator turnamen nasional PBSI yang kemarin atau gimana. Gacrapil yang cupu ini saat ini berada di peringkat 165 dunia. Umurnya sih masih 19 tahun sih, masih muda, sebenarnya masih bisa dikembangkan. Tapi dia tidak bisa mengimprove peringkat dunianya. Dari awal tahun 158 sekarang malah melorot ke 165. Tapi kalau untuk Gacra mungkin masih bisa dimaklumi karena dia salah satu pemain junior, mungkin dia punya potensi yang bisa dikembangkan. Nah yang gue pertanyakan adalah Vicky Angga Saputra. Vicky Angga Saputra ini sudah berumur 23 tahun dan sekarang berada di peringkat 284 dunia. Wow, itu jauh sekali gitu. Kalau main bisa paling di level 100 ya, dia nggak bisa main level di 300. Nanti skornya Afrika. Gue bukan yang ngebully, cuman ini harus dikritisi gitu. Pada awal tahun dia berada di peringkat 108, cuman saat ini 284. Cuman gue nggak tahu faktornya apa, mungkin dia ada cedera sehingga dia tidak bisa ikut turnamen atau apa, gue nggak tahu. Cuman ini sebagai tanda tanya aja sih, apakah nggak ada yang lain pemain tunggal putranya yang bisa dimasukin ke tim utama gitu. Padahal kita masih punya Christian Adinata dan Yonatan Ramli. Saat ini Christian Adinata yang salah satu pemain junior juga, umur 18 tahun, berada di peringkat 213 dunia dari 350 dunia. Dia bisa mengembangkan, mengimprove peringkat dunianya. Begitu juga dengan Yonatan Ramli. Yonatan Ramli yang juga berumur 18 tahun ini berada di peringkat 235 dunia. Dari sebelumnya 267 gitu, mereka bisa mengimprove-nya gitu. Cuman dua pemain ini masuk ke tim pratama atau masih mungkin karena faktor umur masih di bawah 19 tahun kali ya. Cuman kalau gue sih harusnya udah lebih fleksibel ya, kalau misalnya pemain itu mampu untuk bermain di senior ya udah langsung senior aja gitu. Kayak An Se-yong umur 18 tahun sekarang dia sudah menjadi pemain 10 besar dunia ya, udah masuk ya, gue juga agak lupa. Cuman dia sudah jadi kayak diperhitungkan lah, jadi inget kayak Taufik Hidayat zaman dulu lah gitu. Jangan gara-gara umurnya masih muda jadi masuk pratama dan akhirnya dia perkembangannya jadi terbatas gitu. Gue sih pengennya yang lebih fleksibel aja. Lalu satu tunggal putra terakhir itu datang dari Karono Suwarno. Kalau di BWF sih namanya Karono doang, cuman kalau di si rilisnya PBSI namanya Karono Suwarno. Dia kini berada di peringkat 279 dunia dari awal tahun pada peringkat 383 dunia. Dia dari klub daerah ya dan umurnya masih muda sih, 19 tahun. Jadi masih oke lah, masih bisa dikembangkan lah. Cuman kalau gue prediksi tahun ini yang bakal menunjukkan taringnya gitu ya, tunggal putra yang bisa diharapkan itu ya pasti Jojo, Ginting, Vito, dan Iksan Leonardo Rumbai. Empat itulah yang gue prediksi bisa berbicara lebih di tahun depan insyaallah gitu. Lalu siapa yang didegradasi? Salah satu yang terkenal didegradasi walaupun akhirnya bilang yang mundur adalah Ihsan Maulana Mustafa sih. Dia mengundurkan diri sebelum akhirnya didegradasi oleh PBSI. Katanya sih kalau dia emang kesulitan untuk bisa mendapatkan kembali staminanya 100%, jadi kecapean terus gitu. Kenapa ya? Abis nikah dia kecapean terus. Kenapa tuh kira-kira guys? Yaudah kita gak usah ngomongin Ihsan deh. Lalu kita bakal lanjut ngomongin ke tunggal putri. Ya ini yang sempet banyak dipermasalahkan sama warganet. Kenapa tuh Fitriani masih bisa terpilih? Ini tidak mungkin terjadi saudara-saudara gitu kan. Tapi kita mah gue bakal menjelaskannya di sini gitu. Jadi ada sekitar 8 pemain tunggal putri utama. 3 diantaranya adalah pemain utama yang sering muncul di turnamen 300 ke atas, yaitu Georgie, Gregoria Mariska, Fitriani, dan Rusli Hartawan. Nah, kita akan lihat seberapa bergembangnya sih 3 tunggal putri andalan Indonesia ini. Secara keseluruhan dari 3 ini, hanya Georgie yang mencatatkan penurunan performa. Pemain berusia 20 tahun ini kini berada di peringkat 24 dunia, padahal pada awal tahun dia di 15 dunia. Gue padahal expect tuh dia bisa masuk lah Olimpiade gitu. Cuman melihat pencapaiannya ini kok jadi agak sulit ya kayaknya ya, karena dia sudah merolot dan gak punya, dalam permainan tuh gak ada motivasi untuk menang. Walaupun kayak waktu abis menang dia sangat semangat, saya pasti bisa. Cuman ketika menghadapi top 10 atau top 10 itu udah agak susah gitu. Justru Fitriani walaupun perkembangannya gak terlalu banyak, cuman ya gue cukup apresiasi sih. Di awal tahun dia udah meraih Thailand Master gelar, walaupun akhir itu dia gak berprestasi lagi, malah jadi kayak kalah terus. Fitriani kayak butuh sedikit tambahan motivasi untuk bisa menang. Dia harus melihat banyak pemain-pemain bulu tangkis yang gak tinggi loh gitu, tapi dia bisa memakai strategi dan memang harus menguatkan dari segi endurance, daya tahan tubuh itu harus lebih kuat gitu. Kita Fitriani mungkin harus bisa juga melihat Georgie juga sih. Georgie dan Rusli harus melihat seperti An Seong, apakah dia pemain yang tinggi tumbuh, tinggi besar, punya pukulan kencang? Enggak juga kok. An Seong ini adalah satu pemain yang ulet, yang benar-benar mengejar bola, dan dia punya strategi juga, apa, menempatkan bola, membuat lawan kocar kacir. Ini pemain muda umur 18 tahun loh, mereka harus belajar dari dia juga gitu. Selain itu mereka juga bisa belajar dari Akana Yamaguchi. Ini adalah pemain yang enggak tinggi-tinggi banget, malah fisik sih, cuman terbilang gemuk juga kan, tapi dia toh bisa ngalahin Carolina Marin, Tai Suying, siapa lagi gitu. Bahkan ya Georgie sendiri gitu, sang juara dunia junior juga bisa dikalahkan sama Akane. Nah ini harus jadi pelajaran untuk mereka bertiga. Walaupun ya kayak Fitriani peringkatnya emang naik sih, dari peringkat 33 dunia pada awal tahun menjadi peringkat 28 dunia. Lalu Rusli juga naik dari 51 dunia jadi 37 dunia. Belibat orang ngomongnya. Iya. Lalu kenapa sih nih kok tunggal putri kita kok kayaknya melempem gitu? Sebenarnya sejarahnya banyak. Tunggal putri kita terjadi kayak kena disrupsi ketika Mia Udina akhirnya memilih ke Belanda. Padahal setelah Susi Susanti harusnya ada Mia Udina. Ini sih analisis gue ya, harusnya ada Mia Udina, tapi ternyata ada lubang di situ. Tapi untungnya saat itu masih ada Maria Christine, ada Ardianti Firdasari. Ini dua pemain masih bisa dibilang adalah penopang tunggal putri Indonesia. Sayangnya setelah itu Indonesia nggak punya tunggal putri yang tangguh setangguh misalnya Maria Christine. Bisa dibilang Maria Christine tangguh, cuman dia ya karena cedera ya susah juga ya, cedera lutut gitu. Dulu ada sih setelah Firdasar itu kita punya Maria Febe dan Bellatrix. Cuman Maria Febe ini adalah tipe pemain anget-anget tai ayam. Di set pertama dia bisa jago banget, tapi di set kedua dan ketiga dia melempem selesai udah pertandingan. Dia pensiun pun akhirnya ya dia tidak bisa disebut salah satu tunggal putri yang sukses sebagai senior. Begitu juga dengan Bellatrix yang nasibnya sebenarnya sialnya gara-gara cedera parah sih waktu itu. Sebenarnya Bellatrix ini salah satu bidadari Cipayung kayaknya ya. Tapi dan dia juga punya kemampuan, dia meraih emas apa sih, perak SEA Games, gue juga agak lupa. cuma di akhirnya cedera dan banyak drama lah, ya wes di akhir cabut dari PBSI. Nah di sini memperparah lubang di tunggal putri Indonesia. Setelah itu ya yang langsung naik ya junior-juniornya. Waktu itu masih ada Linda Weni Vanetri. Linda Weni Vanetri ini masih seangkatan lah sebenarnya, beda tipis sama Maria VB. Cuman gak lama juga Linda Weni setelah menjadi peraih perunggu di kejuaraan dunia 2015, setahun kemudian ya kalau gak salah tuh dia pensiun dini lah. Dan setelah itu ya langsung ke junior-juniornya yang mungkin belum terlalu siap, seperti Hana Ramadini, Dinardia Ayustin, yang mereka juga gak terlalu siap. Walaupun sebenarnya kayak Hana Ramadini itu punya potensi besar loh, cuman gue gak tahu kenapa Hana Ramadini kok jadi gak greget. Iya ya gitu, apalagi setelah Hana Ramadini dan Dinardia Ayustin akhirnya harus keluar juga dari pelatnas, otomatis kejadiannya kayak tunggal putra langsung masuk ke juniornya, yaitu Fitriani, Georgie, dan Rusli gitu loh. Kan kayak tunggal putra dulu ketika Tommy Sugiarto cabut, Hayom cedera, akhirnya semuanya dilimpahkan ke Jojo, Ginting, dan Ihsan yang masih muda sekali ya. Seperti itulah kenapa tunggal putri kita kok melempem ya, mungkin gak ada panutan kali ya gitu. Nah selain 3 pemain itu siapa lagi sih pemain pelatnas perempuan di tunggal putri di Indonesia? Yaitu ada Khoirunnisa. Khoirunnisa ini sebenarnya kalau gue lihat ya, dari gue pernah lihat kok gak salah sekali di video permainannya tuh, sebenarnya salah satu tunggal putri yang tangguh. Khoirunnisa umur masih 20 tahun, dia dari klub Mutiara Kardinal. Kalau lihat performa improvement peringkatnya sih dari awal tahun tuh 129 dunia, sekarang udah 81 dunia. Artinya dia punya potensi. Namun apakah dia punya kesempatan untuk bermain di turnamen level 300 ke atas, itu gue kembalikan ke PBSI. Harusnya dia punya kesempatan untuk itu, minimal 300-500 dia bisa main lah. Kenapa? Karena di situ dia akan berkompetisi dengan pemain-pemain kelas dunia, dan dia akan tahu seberapa mampu dia dan apa yang harus dikembangkan oleh dia gitu. Selain Khoirunnisa, ada satu pemain yang gue expect banget nih dia bisa jadi tunggal putri andalan Indonesia, yaitu Putri Kusuma Wardani. Dia pemain junior yang cukup menonjol di kejuaraan dunia junior tahun ini ya kalau nggak salah gitu. Dia baru berumur 17 tahun dari klub Axis. Walaupun kalau dari performa peringkatnya mengalami penurunan drastis, yaitu dari 177 dunia pada awal tahun menjadi 244 dunia di minggu ke-52 atau di bulan Desember ini gitu. Cuman gue punya feeling seorang jurnalis atau seorang pelatih di Football Manager dia bisa kalau gue ini sih. Yang penting adalah kesempatan, janganlah dikasih keseringan main di 100 gitu. Kalau di 100 tuh kompetisinya kurang, walaupun misalnya dia kalah di 100 akan beda rasanya ketika dia kalah di 300 atau di level turnamen 500 gitu, karena dia kalah oleh pemain yang lebih hebat, yang lebih papan atas lah. Kalau 100 ya dia kalahnya lawan pemain-pemain yang gitu lagi gitu ya, ngapain sih kalau gue dari PBSI. Cuman mungkin PBSI punya perhitungan tersendiri jika pemain-pemain muda ini dikirim ke level 100. Cuman sih gue pengen nyaranin aja untuk PBSI ya, tolong dong teman-teman atlet yang muda ini dikasih lah pengalaman main di 500. Kalau gak salah tuh main di 500 tuh masih bisa lah ikut masuk kualifikasi, main di 300 juga. Cuman gue gak tahu sih masalah biayanya ya. Lalu tiga pemain tunggal putri yang terakhir ini sih gue gak terlalu kenal juga sih siapa-siapanya, cuman yang pasti mereka pemain muda karena masih berada di umur 20 tahun ke bawah, yaitu ada Yasnita Enggira Setiawan, ada Asti Dwi Widyaningrum, dan Nandini Putra Arumi. Gue gak tahu permainan mereka kayak gimana, gue gak pernah lihat. Kalau Khoirunnisa sama Putri Kusuma Wardani gue masih lihat, dan gue bisa bilang gue bertaruh dia bisa berbicara lebih. Cuman kalau yang tiga ini gue gak terlalu lihat sih. Lalu siapa aja nih pemain-pemain putri sebenarnya yang mungkin harusnya PBSI bisa melirik mereka loh gitu. Siapa aja sih di 200 besar non-platnas itu? Ada Liani Mainaki di peringkat 61 dunia. Cuman kalau Liani Mainaki ini emang kalau gue lihat sih kalau main kalah mulu sih di ronde 32. Cuman yang dia main itu adalah turnamen-turnamen kelas tinggi gitu, nggak cuman kelas 100. Itu mungkin yang menjadi kelebihan main Liani Mainaki nih. Mungkin bisa dilirik sama PBSI, tapi cuman gue nggak tahu juga nih apakah karena klan Mainaki ini si Liani ini emang nggak mau di PBSI juga, karena katanya sih dia tinggalnya di Jepang. Nah ini yang gue nggak tahu. Lalu ada Yulia Yosepin Susanto, ini pemain berumur 26 tahun. Awalnya gue mikir dia ini punya potensi loh sebenarnya, cuman gue nggak tahu kenapa dia nggak dipanggil PBSI, tapi ya gitulah, sekarang dia berada di peringkat 73 dunia dan emang lagi turun juga sih performanya, dari peringkat 58 dunia di awal tahun menjadi 73 dunia di akhir tahun ini gitu. Selain itu ada Sri Fatmawati dan Aurum Octavia Winata yang gue juga nggak paham, nggak terlalu tahu sih. Yang gue tahu tuh ada nih, ini gue follow si IG-nya si Gaida Nurul Ganiyo, dia sering berkunjung ke Amerika Latin karena dia ikut main ganda putri dengan pemain Ecuador atau Ecuador ya kayaknya ya, iya. Tapi dia juga pemain tunggal putri. Menurut gue dia punya determinasi sih. Gaida Nurul Ganiyo ini mungkin bisa dilirik oleh PBSI juga harusnya. Sekarang dia berada di peringkat 158 dunia sebagai tunggal putri. Nah nanti di Malaysia Master dia bakal main juga. Kita lihat dia bisa seberapa jauh apa di Malaysia Master. Kalau gue lihat dari historisnya, dia belum ada catatan peringkat di awal tahun dan baru ada di akhir tahun ini. Mungkin harusnya Gaida bisa masuk Platnas untuk 2021 kali ya, karena umurnya sendiri pun masih 21 tahun. Semoga kalau dia bisa mengembangkan dirinya lebih jauh lagi, karena kalau gue lihat dia sering main juga ke Amerika Latin untuk latihan. Lalu ada Bening Sri Rahayu yang gue juga gak tahu itu siapa sih, masih dibahas gitu. Nah setelah ngomongin tunggal putra dan tunggal putri, kita berlanjut ke sektor ganda. Yang pertama adalah sektor ganda putra. Ada siapa aja nih sektor ganda putra? Yang pasti sih ya jeroan unggulan andalannya sudah ketahuan lah siapa ya, seperti Kevin Sanjaya, Marcus Gideon, Fajar Alfian, Rian Ardianto, dan yang menarik adalah Hendra Setiawan dan Muhammad Hasan nih kembali masuk dalam Platnas. Tadi gue mikir, wah gila nih dia masuk Platnas, jadi akhirnya bebannya nggak dibayarin lagi, nggak bayar sendiri lagi nih. Cuman katanya si statusnya Hendra Hasan ini adalah sebagai sparring partnernya tim ganda putra. Jadi walaupun mereka ada di Platnas, nanti kalau mau turnamen mereka harus tetap harus bayar sendiri gitu. Ya pemain senior lah ini, jiwa-jiwa bapak-bapak lah ini, the daddies nih. Iya, kalau ini udah gue setuju banget nih. Dan semoga aja sih, gue walaupun bukannya mengecilkan Minions ya, tapi gue harap si Hendra Hasan bisa meraih emas di Olimpiade 2020 lah. Jadi penutup karir mereka yang indah lah. Itu sih harapannya, semoga aja. Cuman kalau misalnya Kevin sama Marcus yang juara juga gak apa-apa tuh. Yang penting Indonesia juara ya. Bener enggak ya? Nah lalu selain Kevin Marcus, Fajar Alfian dan Hendra Hasan ada siapa lagi? Nah Indonesia atau PBSI dengan beraninya akhirnya mendorong pemain juniornya masuk tim utama. Siapa dia? Yaitu Leo Roli Carnando dan Daniel Martin gitu. Saat ini Leo dan Daniel berada di peringkat 70 dunia. Ini bisa dibilang salah satu potensi ganda putra Indonesia masa depan nih. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ketika di kejuaraan dunia junior, mereka bisa berbicara lebih banyak. Apalagi kompetitornya atau pesaingnya dari Cina juga sudah main di senior, di turnamen-turnamen senior juga kan. Nah ini saatnya Leo dan Daniel diberikan kesempatan untuk bermain di turnamen 300 ke atas lah oleh PBSI, biar mereka bisa mengasah kemampuannya. Dan kalau gue lihat juga, ternyata Daniel Martin ini pernah latihan di tempat sering gue main tuh, di Bambu Larangan tuh, dia ada namanya kok waktu itu. Dari situ dia pindah ke PB Jarum gitu sih, Daniel Martin ya bener. Selain pemain muda ini ada Sabar Karyama dan Muhammad Reja Pahlevi. Nah Sabar Karyama Gutama dan Reja Pahlevi ini kayaknya dipisahkan dengan pasangan sebelumnya karena mereka nih kayak masuk sendiri-sendiri, nggak sama pasangannya sebelumnya gitu. Mungkin aja Sabar Karyaman Gutama bakal dipasangkan dengan Muhammad Reja Pahlevi, gue juga belum tahu nih. Dan memang tidak ada catatan lebih sih untuk kedua pemain ini jika berpasangan, karena mereka memang belum pernah berpasangan juga. Selain itu ada Ade Yusuf dan Wahyu Nayaka yang memang kadang-kadang nih bisa menyusahkan pemain-pemain unggulan sih. Kita bakal lihat aja bagaimana sih aksi dari pemain berumur 26 dan 27 tahun ini di tahun depan gitu. Harapan gue sih Ade sama Wahyu ya bisa lah sekali-sekali juara di level 300 gitu, buat jadi penopang karirnya gitu. Selain itu ada juga pemain muda lainnya yang dipilih ke tim utama, yaitu Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Fikri. Gue gak pernah lihat mereka bermain seperti apa, cuman mereka berdua kali sudah berada di peringkat 57 dunia. Harusnya sih kalau ngeliat improvementnya ya, dari awal tahun di 54 dunia sekarang 57, mereka bisa ke 20 besar di tahun depan. Cuman kita gak tahu juga bagaimana, karena perkembangan semakin ke atas tuh semakin ketat. Apakah mereka bisa bersaing dengan pemain papan atas dunia? Nah, itu gue juga kurang tahu juga sih. Setelah ganda putra, ada ganda putri. Nah, ganda putri ini yang menjadi mungkin juga tanda tanya. Katanya Gracia kan bakal pensiun setelah Olimpiade 2020. Nah, kalau setelah Gracia pensiun, kira-kira siapa nih penggantinya? Gitu kan. Untuk saat ini sih dia masih tercatat sebagai pemain PBSI. Dia masih berpasangan dengan Apriani Rahayu yang sayangnya peringkatnya melorot dari peringkat 4 dunia menjadi peringkat 8 dunia. Saat ini Gracia udah berumur 32 tahun, sedangkan Apriani masih 21 tahun. Ketika Gracia nanti pensiun, siapa yang bakal dipasangkan dengan Apriani? Coba gue bakal ngitung dulu jumlahnya nih. Jumlah pemain ganda putri perorangan ya, bukan perpasangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ini lengkap sih 12. Berarti emang PBSI belum menentukan siapa nanti pengganti Apriani ketika Gracia pensiun gitu. Cuman yang menarik ada di sini Niketut. Niketut Mahadewi ini sempat kehilangan partnernya sih. Dulu Niketut sempat dipasangkan dengan Anggia, terus sempat dipasangkan dengan Rizky Pradipta juga ya, Rizky Amelia juga. Cuman hasilnya kok kayak PBSI pun nggak puas gitu. Nah, di sini muncul nama Tania Oktaviani. Kemungkinan besar Niketut yang mungkin lebih senior karena sudah berumur 25 tahun ini bakal dipasangkan dengan pemain muda itu, Tania Oktaviani. Tania ini juga katanya sih salah satu wonderkidnya Indonesia di ganda putri. Nah, kita perlu lihat juga nih bagaimana geliat mereka tahun depan. Kalau saat ini sih mereka berada di peringkat 83 dunia, kira-kira gimana dengan formasi ini atau dengan Tania? Aku pun tak tahu. Setelah itu juga ada Yulvira Barka, yang sebenarnya Yulvira Barka ini pasangannya banyak sih, cuman di pelatnas ini dia akan dipasangkan mungkin dengan Agatha Emanuela. Nah, gue nggak terlalu banyak yang gue inget Yulvira Barka ini dipasangkan dengan Jauja Sugiarto ya, adanya Tommy Sugiarto. Cuma ketika dipasangkan dengan Agatha Emanuela, gue nggak tahu gimana polanya. Cuman kalau dari data BWF, pasangan itu berada di peringkat 124 dunia dan tidak ada catatan di awal tahun untuk peringkatnya. Lalu ada Siti Fadia dan Ripka Sugiarto. Nah, ini gue juga sebenarnya masih ganda putri ini sebenarnya gue agak buta ya. Di sini ada Siti Fadia, Fadia Silva dan Ripka Sugiarto, ada Febriana Dwi Pujui dan Amalia Cahya Pratiwi, ada Nita Violina dan Putri Syaika Ulima. Gue buta dengan permainan mereka seperti apa gitu. Karena kayak Ripka kalau nggak salah pasangannya dulu Febriana ya. Kalau nggak salah, gue juga agak-agak lupa. Tapi di sini kemungkinan bakal dipasangkan dengan Amalia. Ya, jadi masih abu-abu sih siapa yang akan menjadi minimal pelapisnya Gracia Paulina Aprini Rahayu lah. Apakah Tania Niketut, apakah Yulvira Barka dengan Agatha Emanuela, atau Siti Fadila dan Ripka Sugiarto? Kalau Febriana Amalia dan Nita Fiona Putri Saika, gue masih belum kebayang sih kayak mainnya. Kalau Yulvira Barka dan Agatha Emanuela sama Siti Fadia dan Ripka, gue masih punya sedikit aja bayangan kalau mereka mungkin bisa berbicara lebih, walaupun mungkin gak akan bisa sampai 10 besar dunia. Minimal mereka bisa sampai 30 besar dunia lah prediksi gue. Coba kita lihat tahun depan mereka seperti apa gitu. Nah, kita lanjut ke sektor terakhir, yaitu adalah ganda campuran. Nah, setelah Butet pensiun ini, ganda campuran ini masih minim gelar nih. Baru Preven nama Melati aja nih yang meraih gelar di Eropa, di Tour Eropa, yaitu di Prancis dan Denmark. Untuk Hafiz dan Gloria masih belum. Nah, ini masih jadi tanda tanya sih. Walaupun Preven nama Melati meraih gelar, cuman banyak catatan juga nih untuk mereka. Mereka permainannya sangat enggak stabil dan kadang-kadang malah si Preven dan Melati ini seperti kayak orang enggak kenal mainnya di lapangan, bingung sendiri, kayak enggak pernah main bareng, kayak baru bisa main bulu tangkis. Sorry gue ngomong kayak gini nih, kritikan sih. Butuh konsistensi untuk Preven dan Melati. Preven punya kekuatan dan Melati itu harus lebih aktif di depan sebagai maker untuk permainan ganda campuran ya. Dia harus aktif di depan seperti Huang Yakyong lah. Mungkin dia bisa menganalisis dari permainan Huang Yakyong dan Zheng Siwei. Karena karakternya hampir sama, Zheng Siwei punya pukulan yang keras dan Huang Yakyong sangat ganas di depan gitu. Dulu kan kita punya Butet, Butet sangat ganas sekali kalau di depan net. Kalau dia ada di depan net, selesai udah semua. Makanya pemain lawan suka mendorong Butet ke belakang terus biar dia tidak main di depan net dan nggak akan berani naruh menempatkan bola depan net lah kalau Butet yang main gitu. Itulah. Untuk ganda campuran masih diisi oleh Preven Jordan, Melati Daiva, Hafiz Faisal dan Emmanuel Gloria. Satu nih ada wonderkid mungkin ya, pemain berumur 20 tahun ini, dua-duanya nih dari junior dia mainnya, yaitu Rinov Rivaldi dan Pita Hanintias. Gue sih berharap banget dia bisa menembus 10 besar dunia tahun depan. Gue ngelihat Pita ini mirip Debbie Susanto loh mainnya. Ya, gue ngelihat ya, dia lebih cekatan, defense-nya bagus, main depannya juga bagus. Rinov yang mungkin perlu meningkatkan pukulannya dan daya stamina, daya tahan staminanya. So, saat ini mereka berada di peringkat 21 dunia. Di awal tahun mereka berada di 28 dunia. Sepanjang perjalanannya sih gue, seingat gue dia mereka nih pernah di atas di 20 besar dunia, cuman emang turun lagi. Gue punya harapan besar untuk pasangan ini. Semoga aja mereka bisa. Ya walaupun gak targetin mereka bisa olimpiade sih agak susah juga sih, cuman ya gue harap mereka bisa meraih gelar di level 300 sampai 750 dulu lah tahun depan. Lalu setelah itu ada Marcel Gisca, yang Gisca kayaknya yang bakal dipisahkan oleh dengan pasangannya, dia akan mendapatkan pasangan baru, cuman gue gak tahu siapa. Di sini banyak pilihannya, ada Andika Ramandiansyah, ada Akbar Bintang atau ada Adnan Maulana gitu. Dan ini sih gosip-gosipnya ya, Winnie Octavina kemungkinan akan dipecah dengan Tantowi. Dia tidak akan diceraikan dengan Tantowi karena melihat perkembangannya sepanjang tahun ini pun enggak signifikan juga, walaupun mereka berada di peringkat 16 dunia, cuman enggak menunjukkan kelas ganda campuran Indonesia sih kalau menurut gua sih. Jadi katanya sih bakal dipisah dan nanti Apriani bakal main rangkap. Jadi Owi sama Apriani katanya. Dan mungkin aja si Win ini bakal kembali dipasangkan oleh Akbar Bintang. Akbar Bintang ini adalah pasangannya sebelum Tontowi. Bersama Akbar Bintang, Win ini pernah meraih peringkat 30 dunia di awal tahun. Karena sekarang dipecah, jadi dia turun di peringkat 181 dunia. Selain itu, ada pemain perempuan lagi namanya Michelle Christine. Nah, nanti ini Marcia Gisca sama Michelle Christine tinggal bagi aja nih. Apakah mereka akan berpasangan dengan Andika atau Adnan gitu sih. Cuman ya itu, kalau dari gua sih, gua expect-nya ya terhadap Rinov Rivaldi dan Pita Hanintias ya. Cuman untuk nantinya kalau misalnya Owi sama Apri, gue agak bingung sebenarnya. Apri ini pemain belakang, Owi juga pemain belakang, lalu siapa makernya? Mau nggak mau kan Apri harus main maker, harus jadi playmaker. Atau enggak, mungkin ini memang strategi biar si Apri belajar bermain sebagai playmaker kali ya. Karena asumsi Gracia pensiun, berarti Indonesia butuh pemain putri playmaker untuk ganda putri, begitu juga untuk ganda campuran. Nah kalau Owi sama Apri ini kan oke nggak sih? Kalau gue nggak tahu sih. Kalau gue juga jadi tanda tanya gitu. Apri tuh benar cenderung banget pemain belakang banget sih. Di depannya kurang dan untuk defense juga nggak terlalu ini. Padahal yang dibutuhkan untuk ganda campuran tuh ya defense-nya. Makanya gue justru melihat Pita Hanintias nih yang oke banget. Salah satu pemain ganda campuran putri yang paling oke dari segi defense, kecepatan di depan net dan sebagainya lah. Gloria nih harusnya dia bisa memanfaatkan tingginya sebagai playmaker. Cuman ya itulah, tidak ada yang sempurna ya. Lu tinggi terus di depan ya ada kelemahannya juga. Cuman harusnya bisa memanfaatkan, dia harus seperti Hendra Setiawan. Cuman kan nggak bisa disamain juga tunggal ganda putra dengan ganda campuran, beda karakternya. Itu sih. Ya harapan gue di Rinov Rivaldi dan Pita Hanintias. Untuk Marcella Gisca dia masih agak labil kayaknya sih ya. Winnie juga nggak terlalu ini, dengan apalagi kalau dipasangkan dengan pemain-pemain putra seperti Akbar Bintang atau Adnan Maulana kayaknya juga masih agak sulit, atau Mandika Ramadiansyah. Untuk Owi Apri gue nggak berani prediksi dia bakal oke. Ya gue berharap sama Rinov Pita aja untuk ganda campuran. Nah, begitu aja sih ulasan gue untuk tim utama PBSI Platnas 2020. Gue sih harapnya pemain-pemain ini bisa mendapatkan peluang bermain di level turnamen 100-300 ke atas. Janganlah main di 100 terus. Untuk apa sih capek-capek ngeluarin uang main di 100? Mendingan lu main di 300 dulu lah ya. Jadi kayak jadi patokan bawahnya udah level 300. Di level 300 tuh minimal udah ada pemain 25 besar dunia gitu. Kalau misalnya main di level 100 tuh pemain 50 besar sampai 100 besar dunia. Buat apa gitu kan? Ini itu sih saran gue sih ya. Ya, ya. Simpelnya tadi berarti gue di tunggal putra gue berharap pada Vito dan Iksan Leonardo Rumbai. Di tunggal putri gue berharap pada Khoirunnisa dan Putri Kusuma Wardani. Di ganda putra mungkin ada aksi keren dari Leo dan Daniel Martin ya. Semoga aja dia bisa menembus 10 besar dunia biar menggila ganda putra Indonesia. Di ganda putri ada Niketut dan Tania sih, gue berharap lebih sama mereka. Lalu di ganda campuran masih Rinov dan Pita gue harapkan bisa menjadi pendobrak untuk tim Indonesia gitu aja. Nah, segitu aja sih untuk podcast gua hari ini ya. Hari ini Minggu 22 Desember 2019. Kalian bisa dengerin ini di Spotify, di Radio Publik, di buat yang pakai iPhone bisa dengerin di Breaker, di Google Podcast, di anchor.fm, dan kalian juga jangan lupa cek surarianto.id karena gua bakal menuliskan artikel-artikel terkait bulu tangkis, investasi, atau tentang hidup gue sebagai jurnalis. Kalian bisa baca di situ. Oke, sampai di sini dulu aja Badminton Lovers. Sampai jumpa lagi pekan depan. Mungkin juga gue bakal bikin lagi sih kalau Natal dan cuti bersama kan nganggur tuh. Bikin juga deh, iseng deh. Insya Allah. Doain aja ada topik yang menarik untuk dibahas ya. Oke, sampai di sini. Dadah, bye-bye.